Vismaz divas nedēļas Parīzē būs slēgti visi bāri un kafejnīcas. Tādu lēmumu pieņēma Francijas valdība, rēģējot uz straujo koronavīrusa izplatību. Šobrīd Parīzē ir fiksēta aptuveni 250 inficēšanās gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Daudz parīzieši apzinājās, ka šādi ierobežojumi drīzumā varētu tikt ieviesti, bet cerēja, ka no tiem tomēr izdosies izvairīties. Amatpersonas atzīst, ka šāds aizliegums francūžiem ir ļoti nepatīkams, jo cilvēki bieži pavada laiku bāros un kafejnīcās. Restorāni pagaidām varēs turpināt darbu, tomēr tiem nāksies ievērot stingrākas higiēnas prasības. Proti galdiņiem būs jābūt novietotiem vismaz metra attālumā vienam no otra. Restorāna darbiniekiem būs jāpieraksta apmeklētāja kontaktinformācija, lai vajadzības gadījumā šos cilvēkus būtu iespējams sameklēt. Tāpat visiem restorāniem pulkstens 10:00 vakarā būs jābūt slēgtiem. Maskas drīkstēs novilkt tikai ēšanas laikā, un pie viena galdiņa drīkstēs sēdēt ne vairāk kā 6 cilvēki. Līdzīgi ierobežojumi nesen tika ieviesti arī Marseļā, kas atrodas Francijas dienvidos. Tomēr šajā pilsētā tika slēgti arī restorāni. Tagad ir sagaidāms, ka restorāni Marseļā varēs atsākt darbu uz tādiem pašiem nosacījumiem kā Parīzē. Abās pilsētās apmeklētājiem ir slēgtas arī sporta zāles un peldbaseini. Tos var izmantot tikai skolēna nodarbību laikā. Francijas noteikumi paredz, ka reģionā tiek izsludināta maksimālā trauksmes pakāpe, ja vīruss sāk strauji izplatīties starp gados vecākiem iedzīvotājiem un ja reanimācijā vairāk nekā 30% gultas vietu aizņem COVID-19 pacienti. Valdība mudina Parīzes iedzīvotājus pēc iespējas strādāt attālināti. Tomēr kopumā Francijas politiķi cer, ka viņiem izdosies izvairīties no pavasara notikuma atkārtošanās, kad tika ieviesta stingra iedzīvotāju pārvietošanās kontrole. Šā brīža stratēģija paredz ieviest ierobežojumus reģionāli, tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.